Bună dimineața, astăzi e luni 29 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După mai multe săptămâni cu vreme rece și ploioasă, soarele și-a făcut loc printre nori în acest weekend și promite și azi să ne bucure. Termometrele arată la această oră 10 grade, la prânz maximile vor oscila între 16 și 20, iar diseară și la noapte minimile se vor situa între 11 și 6 grade Celsius. În acest weekend a avut loc congresele câtorva partide din opoziție. Despre rolul și forța opoziției moldovenești vom discuta astăzi cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist la jurnal, la ziarul Jurnal de Chișinău. Iulian Ciocan este preocupat în rubrica sa Realitatea cu amănuntul de becurile ce ard ziua în amiaza mare, iar Dan Alexe ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre conflictul actual dintre Islam și Occident. Valeriu Cațăre și azi responsabil de revista presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Spre finalul ediției vă invităm să ascultați Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Începem emisiunea cu buletinul de știri în această dimineață în studioul Europei Libere de la Praga. E Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Camera reprezentanților a Congresului American urmează să voteze astăzi pachetul de legi menit să pună capăt crizei financiare americane. În alegerile generale din Belarus, potrivit rezultatelor neoficiale, candidații loiali liderului de la Minsk au obținut aproape toate mandatele din Parlament. Opoziția susține că alegerile au fost fraudate și sute de oameni au ieșit în stradă. Vaporul ucrainian încărcat cu muniție și tancuri răpit de pirați în apele din apropierea Somaliei este înconjurat de nave de război americane, dar pirații spun că nu se vor preda și cer milioane de dolari recompensă. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Planul de salvare al instituțiilor financiare americane acceptat de membrii Congresului American se așteaptă să fie aprobat astăzi de Camera Reprezentanților. Planul îi va costa pe americani 700 de miliarde de dolari. Față de propunerea inițială a ministrului de finanțe, în varianta acceptată atât de republican cât și de democrat, statul va cumpăra parte din instituțiile financiare pe care le va salva. Totodată, băncile sunt încurajate să cumpere acțiuni de stat pentru a compensa creditele neperformante pe care le au. Măsuri similare sunt așteptate să aibă loc și în Marea Britanie și presa de astăzi de la Londra vorbește despre ordinea financiară mondială aflată în tranziție. Candidații la alegerile prezidențiale americane, democratul Barack Obama și republicanul John McCain, au arătat un sprijin precaut măsurilor propuse de autorități, măsuri ce sunt nepopulare în rândul electoratului american. Primele rezultate neoficiale ale alegerilor parlamentare de ieri din Belarus arată o victorie clară a candidaților loiali președintelui autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Aceștia ar fi obținut 100 de mandate, iar 10 mandate sunt încă nedecise. Opoziția a putut să își înregistreze și ea 78 de candidați în acest scrutin, dar după închiderea urnelor, opoziția a organizat proteste de stradă, susținând că alegerile au fost, cităm, o farsă. OSCE a avut desfășurat o misiune de observator de 500 de persoane și se așteaptă în cursul zilei de astăzi rezultatul monitorizărilor. În alegerile parlamentare de ieri din Austria, potrivit rezultatelor preliminare, partidele de extremă dreapta au obținut un rezultat extrem de bun, dar cele mai multe voturi au fost obținute de socialdemocrați, chiar dacă scorul lor a fost cel mai mic din ultimele decenii. Socialdemocrații au obținut aproape 30% din voturi. Cele două partide de extremă dreapta, Partidul Libertății și Alianța pentru Viitorul Austriei, au obținut împreună tot aproape 29% din voturi, adică o treime din voturile austriecilor. Pirații care au răpit vineri un vas ucrainian încărcat cu tancuri și muniție de producție rusească în largul coastelor somaleze sunt înconjurați de nave de război americane și un vas de război rusesc se îndreaptă spre zonă. Echipajul este format din ucrainieni, ruși și un leton. Pirații cer o răscumpărare de 35 de milioane de dolari și au anunțat că nu se vor preda. Potrivit agențiilor internaționale de presă, un rus, membru al echipajului, ar fi decedat ca urmare a unei boli cardiovasculare. La adunarea generală ONU, ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a îndemnat din nou comunitatea internațională să nu accepte conflictele înghețate drept un dat. El a spus că este necesitatea de a rezolva numai prin negocieri și alte conflicte înghețate, cum ar fi cel din Transnistria. Astăzi se va adresa adunării parlamentare a Națiunilor Unite și ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan. Și tot astăzi, la Washington, este planificată o întâlnire între președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, cu președintele american, George Bush. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europa Liberă, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum vă anunțam în deschiderea emisiunii, în acest weekend s-au desfășurat congresele câtorva partide din opoziție. Este vorba de al doilea congres al Partidului Liberal Democrat și de cel de-al patrulea congres extraordinar al Uniunii Centriste din Moldova. A urmărit ambele evenimente colegul meu Valeriu Cațăr.
Anunțată revenirea a lui Vasile Tarlev în politică s-a produs. Acesta ar putea fi, rezumând, principalul eveniment al congresului de sâmbătă al Uniunii Centriste, care l-a ales pe fostul premier în funcția de președinte al partidului. Nu fără surprize însă. Mai întâi, Vasile Tarlev a întârziat aproape o oră, întârziind și începutul lucrărilor, fapt care, după cum au remarcat jurnaliștii de față, i-a făcut pe mulți delegați să se întrebe dacă nu cumva ex-prim-ministrul Tarlev s-a răzgândit să-și asume conducerea unui partid din opoziția extraparlamentară. Vasile Tarlev nu s-a răzgândit, dar a apărut la un moment dat să refuze de a-i mai ceda funcția Mihai Petrache. Fostul deja lider al Uniunii Centriste a vrut mai întâi să afle dacă succesorul său s-a detașat sau nu de comuniști, în tabăra cărora s-a aflat atâția ani. Chiar dacă nu a primit un răspuns cât se poate de clar, după câteva ore de dezbatere aprinse, Mihai Petrache însuși a propus candidatura lui Tarlev la șefia partidului, fostul premier fiind ales cu majoritatea absolută a voturilor. Iată ce a declarat în legătură cu această decizie Europei Libere, Mihai Petrache.
Noi credem că conjugarea, consolidarea tuturor forțelor care au un potențial de a face bine pentru Republica Moldova este necesară, este un imperativ. Vasile Tarlev, în opinia noastră, este acel potențial care ar putea să contribuie la consolidarea unei forțe politice care să ne ajute pe toți să schimbăm situația.
De cealaltă parte, liberal-democrații au anunțat la Bălț, unde au convocat cel de-al doilea congres al partidului, startul campaniei electorale, fixându-și un scop extrem de ambițios. Mihai Godea, unul dintre prim vicepreședinții Partidului Liberal-Democrat.
Partidul Liberal-Democrat este pregătit, este capabil să obțină victoria în alegerile parlamentare. Și acest lucru s-a spus foarte clar la Bălți.
De ce anume la Bălți? L-am mai întrebat pe Mihai Godea.
În primul rând am vrut să demonstrăm că Partidul Liberal Democrat este capabil să promoveze valorile democratice la nivelul întregii țări, indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale. În al doilea rând, comuniștii cred că Bălțul este fieful lor, este citadela lor și ceea ce am intenționat am și realizat, cel puțin pentru o zi am înverzit Bălțul.
Una din promisiunile lansate de altfel la acest congres de liderul PLDN, Vlad Filat, este cea de a organiza, în cazul unei victorii în alegerile parlamentare din 2009, un referendum privind alegerea președintelui Republicii Moldova prin vot direct, de către toți cetățenii cu drept de vot.
Noi vom discuta în această dimineață cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist la ziarul Jurnal de Chișinău. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu. Domnule Negru, cum poate fi înțeleasă rocada de la conducerea Uniunii Centriștilor? Care ar putea fi rostul lui Vasile Tarlev ca președinte al acestui partid?
Eu am impresia că conducerea Uniunii Centriste a luat exemplu de la Partidul Liberal. A făcut un pas, un salt mai bine zis, în avanscena politicii moldovenești, datorat acest pas fiind lui Dorin Chirtoacă. Eu cred că Uniunea Centristă, imitând Partidul Liberal, vrea să pună pe linia de plutire acest vas aflat în derivă, care se numea Uniunea Centristă și care la alegerile parlamentare din 2005 a acumulat tocmai, în ghilimele tocmai, 0,75% de voturi. Dar, într-adevăr, este o persoană cu rating, așa cum se spune la noi, adică destul populară, dar acest rating este în scădere. Puterea o să aibă anumite incomodități să lupte împotriva lui Tarlev, că ar însemna să dea în ei înșiși, adică într-un fel să-și taie creanga sub picioare. Dar, iarăși, Tarlev a făcut parte din echipă și succesul Uniunii Centriste o să depinde de faptul în ce măsură o să se poată distanța Tarlev de Partidul Comuniștilor și în ce măsură o să poată demonstra el că ceea ce nu i-a reușit din cauza comuniștilor, nu din cauza proprii incapacități.
Domnule Negru, dar cât de îndreptățite sunt atât speranțele centriștilor în legătură cu venirea la conducerea partidului a lui premierului, fostului premier Vasile Tarlev, și cât de îndreptățite credeți că sunt ambițiile liberal-democraților? Pe ce anume ar putea miza partidul lui Vlad Filat, care, uite că își propune să câștige alegerile?
Uniunea centriștilor se vede că mizează pe ratingul lui Tarlev, care, precizez, iarăși este în scădere. Partidul Liberal Democrat e cu totul altceva. Partidul Democrat mizează pe echipa, a construit-o președintele partidului Vlad Filat. În afară de asta, trebuie să cunoaștem că în ultima vreme, chiar de la Constituire, Partidul Liberal Democrat a fost foarte activ și nu numai în Chișinău, nu a făcut doar declarații, dar au organizat tot felul de acțiuni în raioanele Republicii Moldova, în satele Republicii Moldova. Putem să numim aici, de exemplu, campania în sprijinul semnării convenției privind micul trafic de frontieră cu România, același referendum privind alegerea președintelui Republicii Moldova, a fost foarte activ în lichidarea consecințelor inundațiilor. Deci trebuie să recunoaștem anumite merite ale Partidului Liberal Democrat. Și acest fapt că au făcut congresul în afara Chișinăului iarăși demonstrează o anumită originalitate a acestui partid.
Dar, în general, cum credeți, are opoziția suficientă forță pentru a-i înlocui pe comuniști la guvernare?
Eu cred că opoziția are suficiente forțe pentru a-i înlocui pe comuniști la guvernare. Depinde cum se va folosi opoziția de aceste posibilități. Deocamdată trebuie să recunoaștem că ea nu dă dovadă de conștientizarea acestor posibilități. Opoziția acționează răzlețită, haotic, nu are un mesaj clar către alegători de ce comuniștii trebuie înlăturați de la putere, cum trebuie guvernată Republica Moldova. Asta, în fond, este problema problemelor.
Și ce ar putea sau ce ar trebui să facă partidele din opoziție până la alegeri pentru a-și spori șansele de succes?
Eu cred că un motiv de ce opoziția nu a avut succes până acum este și faptul că, iarăși, după venirea comuniștilor de la putere, accesul opoziției la mass media a fost foarte mult limitat. Puterea comuniștilor deține monopol asupra televiziunilor cu acoperire națională. Opoziția nu are practic acces la televiziunea, așa zis, publică, și opoziția acum în această situație trebuie să găsească alte căi de acces la alegători. Dar ea așteaptă mur în gură, așteaptă că puterea și asta, Uniunea Europeană, Consiliul Europei va presa puterea de la Chișinău să le dea acces la televiziune. Deci trebuie să găsească căi să ajungă la alegător. Adică să nu stea în Chișinău. Trebuie să iasă din Chișinău și să meargă de la casă la casă, de la om la om, și să vorbească și să aducă mesajul lor. Eu cred că în cazul ăsta ar putea avea succes.
Domnule Negru, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu analistul politic Nicolae Negru despre rolul și forța opoziției moldovenești. Este ora 7:14. La microfon revine Valeriu Cațăr cu câteva repere din presă. Valeriu, ai microfonul.
Sâmbătă, capitala roșie de la nord a devenit verde, scrie azi Timpul despre Congresul Liberal-Democraților într-un articol intitulat sugestiv Moldova fără comuniști. Cât privește însă celălalt congres al Uniunii Centriste, zice Timpul că a fost cu bucluc. Nici laie, nici bălaie, cam așa ar suna românește, potrivit ziarului, sloganul Mâine levăie, mâine pravăie, prin care noul președinte al partidului, ex-premierul Vasile Tarlev, și-a definit culoarea sa politică și a celor care stau în spatele lui. Dar ca să închei cu acest subiect,
Constantin Tănase semnează și el un editorial despre Duminica Congreselor, văzută la televizor, unde a remarcat că, dacă mai înainte, citez, când vulturul statalității de la Bașcalia, Mintoșelul Tarlev, era premier, nu mai dispărea de la Moldova 1, astăzi nu a fost arătat nici în clipa de glorie supremă a carierei sale post-guvernamentale, când a devenit șef de partid. Constantin Tănase a rămas de altfel cu impresia că Mihai Petrache a fost silit să abdice, să cedeze funcția de președinte al Uniunii Centriste. În altă ordine de idei, mai găsiți în timpul un comentariu de Tatiana Corai, Manea manipulează, e vorba de președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Leonid Manea, pe care autoarea îl acuză că a dezinformat presa declarând că protestele profesorilor de săptămâna trecută ar fi fost contramandate. Și mai aflați din același ziar că poetul Grigore Vieru are de acum încolo, la Chișinău, o școală care îi poartă numele.
Valeriu și Fluxul?
Fluxul, îmi pare rău, și-a încetat apariția cotidiană, promite de săptămâna viitoare să apară într-o formulă bisăptămânală, marți și vineri. Așa că, în lipsa Fluxului, am aruncat o privire peste câteva săptămânare de expresie rusă, de la sfârșitul săptămânii trecute, preocupate în mod deosebit de reglementarea transnistreană. Astfel, săptămânalul Tineretului Comunist, Puls, scrie că după evenimentele din Osetia de Sud, Moldova a devenit un element important în disputele ce se poartă în cancelariile străine la cel mai înalt nivel. Asta pentru că Transnistria ar putea deveni un precedent pozitiv în istoria reglementării conflictelor. Și se mai arată convinși cei de la Puls, Rusia e gata să contribuie hotărât la soluționarea acestei probleme. Pe de altă parte, Comersant Plus consideră că autorităților de la Chișinău e tot mai greu să demonstreze azi că problemele teritoriale ale Moldovei sunt mai aproape ca oricând de a fi rezolvate. Și mai spune Comersant Plus că toate declarațiile de acest fel nu sunt altceva decât un bluf preelectoral al comuniștilor.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În câteva clipe știri pe scurt, după care Iulian Ciocan și becurile Ciard și Ziua. Detalii în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Acum știri, Oana, e legătura la Praga.
Camera reprezentanților a Congresului American urmează să voteze astăzi pachetul de legi menit să pună capăt crizei financiare americane. În alegerile generale din Belarus, potrivit rezultatelor neoficiale, candidații loiali liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko, au obținut aproape toate mandatele din Parlament. Opoziția susține că alegerile au fost fraudate și sute de oameni au ieșit în stradă. Vaporul ucrainean încărcat cu muniție și tancuri răpit de pirați în apele din apropierea Somaliei este înconjurat de nave de război americane și pirații spun că nu se vor preda și cer milioane de dolari recompensă. Astăzi se va adresa adunării parlamentare a Națiunilor Unite ministrul moldovean de externe Andrei Stratan. Tot astăzi la Washington este planificată o întâlnire dintre președintele Ucrainei Victor Iușcenko și președintele american George Bush. În localitatea sudică a Afganistanului, Kandahar, ieri a fost omorâtă Malalaika Kar, o femeie polițist, șefa departamentului pentru infracțiunile comise împotriva femeilor. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru această crimă. Cel puțin 23 de oameni au murit într-o serie de atacuri petrecute ieri în Bagdad, alte 10 de persoane au fost rănite. Atacurile au avut loc în ciuda faptului că lumea musulmană sărbătorește Ramadanul. Și lumea internațională a filmului continuă să-i aducă un omagiu actorului american Paul Newman, care a fost nu numai un simbol al Hollywoodului, dar și unul dintre cei mai modești și generoși donatori. Fundația sa a acordat peste 250 de milioane de dolari în acțiuni caritabile de-a lungul anilor. Elena, un exemplu despre cum o vedetă cu 10 nominalizări la Oscar poate să rămână interesată într-adevăr de întrajutorarea celorlalți. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ard becuri ziua în amiaza mare și în jur e atâta nepăsare. Nu, nu e un fragment dintr-un poem suprarealist. E realitatea moldovenească recentă. Bună oară! Lângă blocul meu sunt niște stâlpi de iluminat care răspândesc lumină electrică mult timp după risipirea întunericului. În oraș am văzut buticuri deasupra cărora ardeau becuri în toiul zilei. Și în provincie am văzut o sumedenie de lămpi și becuri care ard ziua în amiaza mare. Întrebarea care se impune, de ce se întâmplă asta, are probabil un singur răspuns. De aia, nimeni nu e deranjat de această risipă de energie electrică. Sunt probleme mai importante de soluționat. E adevărat că și în perioada sovietică ardeau becurile în toiul zilei, dar atunci energia electrică era ieftină și țara imensă nu o importa de aiure. Acum e mai scumpă și o cumpărăm de la vecini, dar nepăsarea de sorginte sovietică a supraviețuit. Probabil suntem bogați și ne doare în cot. Un amic căruia i-am spus că voi scrie despre becurile care ard ziua, mi-a reproșat că bag în seamă niște lucruri mărunte, insignifiante, în detrimentul chestiunilor importante, vitale. Așa o fi, dar impresia mea e că există o legătură între lucrurile mărunte și cele importante. Că nepăsarea față de becul ce arde ziua în curte se poate transforma într-o nepăsare mult mai periculoasă, aceea față de lucrurile vitale importante. De altfel, energia electrică s-a scumpit recent din nou.
Dan Alexe, astăzi despre conflictul dintre Islam și Occident, pornind de la un atentat cu bombă ce a avut loc ieri asupra casei unui editor londonez.
Un scriitor și om politic francez, André Malraux, a spus acum multe decenii că secolul 21 va fi religios sau nu va fi. Este o frază foarte des citată de către cei care vor să analizeze conflictul actual dintre Islam și Occident. Puțin contează că Malraux nu se gândea la o asemenea înfruntare religioasă și ideologică. În mod cert, el nu avea în minte islamul atunci când a scris acea frază, secolul 21 va fi religios sau nu va fi. Se gândea mai degrabă la o reînviere a creștinismului militant și intolerant. Ca om care a cunoscut războiul civil din Spania, unde Biserica Catolică a sprijinit forțele lui Franco, Malraux vedea mai degrabă un conflict între biserică și societatea occidentală laică sau laicizată, decât un conflict între Occident și Islam. El nu prevăzuse însă faptul că islamul se va instala solid în Occident. El nu a prevăzut incidente ca acesta. Ieri, duminică, presa britanică a descris pe larg un atentat cu bombă incendiară asupra casei unui editor londonez care se pregătește să publice un roman istoric bazat pe episoade romanțate din viața sexuală a lui Mahomet. Autorii atentatului, care a avut loc sâmbătă și care au fost prinși, nu citiseră, desigur, romanul, întrucât acesta încă nu a fost publicat. Ei au aruncat bomba incendiară mânați de convingerea că Dumnezeu, Allah, nu e de acord ca cineva să râdă de Mahomet. Sigur, creștinismul modern, ca să nu mai vorbim de cel istoric, nu e departe de asemenea reacții violente de intoleranță. Acum un sfert de secol, în momentul difuzării filmului lui Martin Scorsese, Ultima ispitire a lui Isus, unde era vorba de viața sexuală a lui Isus Hristos, au avut loc niște atentate, din fericire fără victime, asupra unor cinematografe din Paris și Bruxelles, care proiectau filmul. În cele din urmă însă totul s-a potolit datorită umorului, dar e adevărat, islamul nu are umor atunci când vine vorba de religie. Asta pune o foarte mare problemă de comunicare și poate că de aceea ar trebui răsturnată fraza lui Malraux. Secolul 21 va avea umor sau nu va fi. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și în final, un interviu cu unul dintre foștii membri ai formației MAM de la Viena, realizat de unul dintre cei mai pasionați colegi de muzică din redacție, Lucian Ștefănescu.
Last night I lied to you, baby. Still can't find my ears. When all the things we said with false apologies.
avem astăzi ca oaspete pe unul din foștii membri ai formației MAM de la Viena. El este Stefan Jungmeier. Stefan, hello, welcome to the show.
Hello, how are you doing?
Prima întrebare pe care am să-i pun lui Stefan este: de ce Viena este un loc atât de vestit pentru muzica underground? Stefan ne răspunde că unul din motivele principale ale faptului că Viena este așa o mare scenă a muzicii underground este că avem de-a face cu foarte mulți muzicieni calificați, muzicieni care studiază la conservator și există o mare cerere de muzică. Viena e un oraș muzical, sunt foarte mulți oameni care au nevoie de muzică acolo și de aceea, cererea fiind așa de mare, avem de-a face cu această diversificare. Totuși, Viena este un oraș al valsului și nu numai al valsului, un oraș al lui Mozart. Cum explică el acest paradox?
I think actually it's the same kind of music you're citing. It's the waltz.
Stefan răspunde că, de fapt, avem poate de-a face cu același fel de muzică. Valsul este o mare muzică dintr-un alt timp, de la sfârșitul secolului XVIII. Acum avem alt stil și trăim într-un alt timp, dar audiența e la fel de mare. O audiență care dorește să se distreze, o audiență interesată în muzică. Asta duce la dezvoltarea unui stil muzical și Stefan nu vede niciun motiv pentru ca mai multe stiluri să nu poată coexista.
I don't see any problem in this.
Is every day you show, we grow just like leaves, all the tiny bits you grow. Diamonds and pearls in shades so brightly. One little thing I know, every day you grow, I shrink just like leaves, all the tiny sparks that glow. Every common star will shine so brightly.
Da, am vorbit cu Ștefan despre faptul că muzica de pe acest disc, care, by the way, se numește Soul Organ State, muzica de pe acest disc este un melanj între ritmuri moderne, ritmuri underground, și am numit aici breakbeat, adică acele bătăi, acele ritmuri întrerupte, rupte, dacă vreți, și elemente de jazz din ceea ce se numește mainstream. Și Ștefan ne răspunde că e foarte bucuros că se sesizează asta la auzul muzicii lui, pentru că el este foarte interesat să facă acest fel de melanj, să creeze un nou stil, un stil în care elementele de jazz și de soul, care sunt foarte apropiate de Ștefan, se amestecă cu ritmurile moderne. How would you present yourself to the Romanian public if you would have to speak, and you're speaking now actually to Romanian audience, how would you sell yourself, let's say?
First, I want to say that good music sells itself. It doesn't really, really strongly has to be sold.
L-am întrebat la sfârșitul dialogului nostru pe Stefan Jungmeier cum s-ar prezenta publicului românesc, cum s-ar vinde, dacă ar trebui să vorbească, și de fapt chiar asta face acum, unei audiențe românești. Ștefan a răspuns că muzica bună se vinde de la sine, ea nu trebuie să fie vândută și recomandă nu numai muzica lui, dar în general muzica creată pe scena alternativă din Viena. Pentru că această muzică, spune Ștefan Jungmeier, îți lărgește orizontul. Nu e de sus ascuns doar un gen muzical, trebuie să-ți umpli viața cu mai multe stiluri. Și până la urmă, în drum spre discotecă, muzica alternativă din Viena poate fi una din căile pe care le poți alege. Vă sunt dator la sfârșitul acestui interviu cu o explicație. Pe tot parcursul interviului, după cum ați putut auzi, am avut un martor care a scos diferite sunete. Este vorba de băiețelul lui Ștefan Jungmeier, numit Vitoș, care, bănuim, a stat tot timpul în brațele tatălui său cât am vorbit cu el.
Little thing. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi premierul Zinaida Greceanu convoacă o conferință de presă. Ce va spune doamna premier, veți afla probabil la ora 19 în ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Libera.